dette året her, og den serien den heter Hold fast på Jesus. Og for de som var her sist gang, og for de som ikke var her, så snakket jeg da om at man kan gå i grøfter, man kan gå i overåndelighetsgrøfta, man kan gå i lovisk grøfta, man kan gå i mange andre grøfter, men det Gud kaller oss til, og det Paulus snakker om i Kolosserbrevet, det er at vi må holde fast på han som er hodet, holde fast på Jesus. Det er det viktigste du gjør når du er en kristen. Bibelen har masse å si om forskjellige ting, og vi har mye vi kan lære. Men midt oppi det så er det aller viktigste at vi holder fast på Jesus. Og da sa jeg at vi måtte holde fast på den Jesus er. Det er han som viser oss det tydeligste og klareste bildet av hvem Gud er. Vi må holde fast på det Jesus har gjort. Det er han som er grunnlaget for alt det som har med kristenliv å gjøre. Det bygger på det han har gjort. Og så sa jeg at vi må holde fast på relasjonen til Jesus. Det er så utrolig at vi som vanlige dødelige mennesker, vi kan ha en levende relasjon til Gud gjennom Jesus. Det er helt utrolig, og det er liksom kilden til liv for oss når vi skal følge Gud, følge Jesus og liksom leve det kristne livet, så kommer det derfra at vi har en relasjon til han. Og så sa jeg til slutt at vi skal holde fast på at det er han vi skal forkynne. Ikke masse andre ting, men det er han jeg forkynner, sier Paulus. Han forkynner jeg, og han er det vi skal gi til mennesker også. Så jeg har lyst til å fortsette i dag da med det å holde fast på Jesus. Og jeg har et vers, noen vers fra Kolosserne 2, det også, som jeg har lyst til å dele med dere. Den ligger klar på prosjektoren der, Ansgar, hvis du klarer å få den opp. Det er Kolosserne 2, og så er det vers 6-8, som vi skal dele sammen i Jesu navn. Men før vi gjør det, så skal vi be sammen. Herre, jeg takker deg for at du er her, for du er levende, Herre, og ditt ord er levende, Herre, og du ønsker å tale til oss. Du ønsker å møte med oss, Herre. Du ønsker å gi oss noe i dag, Herre. Og Gud, du har lagt noe på mitt hjerte som brenner der, Herre, men problemet er alltid å få formidlet det sånn som du har tenkt, Herre. Og jeg ber om at du skal gi meg nåde, Gud, til å formidle det som du har lagt på mitt hjerte. Gi meg nåde til å være trofast mot ditt ord, Herre. Gi meg nåde til å tale ordet, sånn at det kan bli liv, Herre. Sånn at det kan bli til vekst i våre liv, Herre. Sånn at vi kan forstå mer av det du, alt ditt råd, Herre, alt det du har for oss, Gud. Å, Helligånd, kom og hjelp meg nå, jeg ber deg, og hjelp hver enkelt her inne til å høre ditt ord, til å ta det imot, Herre, i et vakkert og godt hjerte, sånn som ditt ord sier. I Jesu navn, amen. Da leser vi i Jesu navn. Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, og grunnfestet i troen, slik dere er blitt opplært til. I det dere er rike i den med takksigelse. Se til at ingen, at det ikke er noen som bedrar dere ved filosofi og tomt bedrag etter menneskers overlevering, etter verdens makter og ikke etter Kristus. Skal vi se. Paulus, han snakker her, i dette verset her, om det tidspunktet da du og jeg, vi valgte å ta imot Jesus. Han sier helt innledningsvis her, slik dere altså har tatt imot Jesus Kristus. Jeg vet ikke hvordan din opplevelse av det å bli frelst var. Jeg vet det sitter en del mennesker her inne som har hatt en veldig radikal og sterk frelsesopplevelse. Så finnes det andre her inne, sånn som jeg for eksempel, som har vokst opp i et kristent hjem og liksom fått det litt inn med morsmelka. Men så har vi måttet ta et standpunkt på et eller annet tidspunkt og bestemme, jo, jeg kan ikke bare leve på mamma og pappas tro, eller på mine venners tro, eller på liksom den der vanetroen som vi kan komme inn i, fordi at familien vår er troende. Men jeg må selv ta et standpunkt. Jeg må selv tro på Jesus. Hva skjedde i det øyeblikket vi bestemte oss for å ta imot Jesus? Jo, da hadde vi jo forstått evangeliet. Det var det som skjedde når vi tok imot Jesus. Vi forsto evangeliet. Vi skjønte at vi var syndere, at vi var fortapt, borte fra Gud, uten Gud og uten håp i denne verden, sånn som det står i Bibelen. Og så skjønte vi en ting til, og det var at Jesus, han døde for våre synder. Han åpna veien til Gud. Han ga oss muligheten. Han var den eneste som kunne frelse oss, og vi måtte ta imot han. Det vi gjorde da var at vi tok imot i enkel, barnlig tillit det Jesus hadde gjort for oss. Ikke noe komplisert, det er ikke noe vanskelig å bli en kristen, er det det? Nei, det var veldig vanskelig for Jesus, men han gjorde det. Han betalte en høy pris, sånn at det skal være mulig for alle mennesker å bli en kristen. Og det er ikke vanskelig, det er ikke komplisert. Vi tar imot, vi tror at Jesus holder, at det er nok. Og så sier Paulus at den, på den måten der, som du og jeg tok imot Jesus, slik dere altså har tatt imot Jesus, på den måten, så vandre i han. Det betyr at i den samme enkle tilliten som du og jeg tok imot Jesus og trodde på han, så skal vi så vandre sammen med han. Og vandre, det er et sånt metafor, som det heter på fint, i Bibelen, som betyr å leve. Vi vandrer med Gud, vi lever med Gud gjennom livet. Så på samme måten som du tok imot Jesus, i den enkle, barnlige tilliten, på samme måten så skal du også leve videre med Jesus i kristenlivet. Er det så vanskelig da? Ja, det kan være en utfordring. Hvorfor det? Jo, fordi at når du blir kristen, så får du problemer. Når du blir kristen, så får du problemer. Mange liker jo å introdusere liksom kristendom som når du tar imot Jesus, så blir det problemfritt, ikke sant? Men hvor mange her har oppdaget at det var ikke helt sant? Og det står ikke i Bibelen heller. Det er sånn som folk sier, det er sånn salgstriks, ikke sant? Men det skal vi egentlig ikke bruke når vi er kristne. Men det som er sant, det er at vi får tilgivelse for syndene våre, og vi får Gud inn i våre liv. Men du får problemer. Hvorfor det? Jo, fordi at når du blir en kristen, så begynner du plutselig å svømme motstrøms i en verden som er på vei mot fortapelsen. Og det har alle som har prøvd å svømme motstrøms, de vet at det er ikke så enkelt. Det er ganske slitsomt, og det går ikke så fort framover. Du plutselig så kommer du på kant med hele det systemet som den verden her er bygd opp av. Du kommer på kant med Satan, han finnes. Du kommer på kant med ditt eget kjøtt, som Bibelen kaller det, et eller annet inni deg som ikke vil gjøre det Gud vil. Hvem har merket at den lever? Ja, den er der. Og så kommer du på kant med det som Bibelen kaller for denne verdens ånd. Det er liksom hele det systemet som den verden her er bygd opp på. Og alle de kreftene der, de forsøker iherdig å dra deg tilbake der du kom fra. Og hva er det for noe? Jo, Paulus han sier til slutt her at ikke noen bedrar dere ved filosofi, tomt bedrag, etter menneskers overlevering, etter verdens makter. Her er det noe i verden som i bunn og grunn, alt det der er det samme. Det er basert på noe som her står det verdens makter, men i en del andre bibeloversettelser så står det verdens grunnprinsipper. Det er noe grunnleggende i denne verden her som alt dette her handler om. Filosofi, det er liksom menneskets tanker, menneskets forstand, som blir opphøyd og prøver å gi oss et som oftest veldig forvirrende da, svar på hva er denne verden her. Og det, hvis du har studert filosofi, så er det ganske interessant. De liksom har flere, i begynnelsen hadde de ganske mange gode teorier, men så ble det bare verre og verre, for en filosof kom etter den andre og slo ihjel det som den tidligere filosofen hadde sagt. Og til slutt så var alt slått ihjel, og til slutt så begynner liksom filosofen å si nå, ja, nå vet vi egentlig ikke om vi egentlig eksisterer. Ja? Og da blir det liksom rart. Så kan vi jo spørre, hvem var det som spurte om det? Altså, det var vel en som sa det en gang. Hvordan kan jeg vite at det eksisterer, at det finnes? Så svarte andre, ja, hvem er det som spør spørsmålet? Ja, så klart finnes vi. Men det blir sånn, når vi liksom roter oss borti filosofier, så går det galt. Tradisjoner, bedrag. Noen mennesker, de er ute etter å bedra. For penger, for makt, så prøver de å bedra oss vekk fra det enkle, fra det sanne. Tradisjoner kan også ta oss vekk fra Gud. Tradisjoner er ikke noe problem i seg selv. Det er bra med gode tradisjoner. Mange er her sikkert denne søndagsmorgen her, fordi at det er en slags vane, eller en tradisjon, at på søndag så går vi på møte. Og det er en veldig bra tradisjon å ha. Ikke sant? Men problemet er jo hvis en tradisjon kommer i veien for at sannheten skal bli tydelig. Det finner du i en del liksom, av de litt eldre kirkene som har eksistert veldig lenge og har blitt veldig opptatt av tradisjoner, så blir evangeliet forvansket. Det blir vanskeligere å forstå det. Men alt dette her, og andre religioner, alt dette her, det er basert på det som kalles verdens grunnprinsipper, som forsøker å dra deg og meg vekk fra det enkle troen på Jesus. Og hva er dette grunnprinsippet da? Hva er verdens grunnprinsipp? Jo, Det ligger en veldig enkel grunnleggende forståelse hos alle mennesker at vårt håp, at verdens håp, det ligger i mennesket selv. Vi mennesker, vi tror at vår redning, den finnes inni oss, eller gjennom oss, på en eller annen måte. Og det ser du i islam, for eksempel. Der må du gjøre mer gode gjerninger enn onde gjerninger for å komme til paradis. I buddhismen eller hinduismen så er det snakk om karma, at alle gode gjerninger de gjør, de liksom samler seg opp på deg, og så får du en eller annen sånn utstråling som gjør at du da gradvis reinkarneres igjen og igjen i en bedre og bedre tilstand, helt til du da kommer til en slags sånn opphøyd tilstand som er himmelen. Humanismen er det samme. Humanismen tror at det er det gode i mennesket som er denne verdens håp. Hvis mennesket bare blir satt fri fra alle liksom systemer og problemer som gjør at ikke vi ikke klarer å bli gode, da kommer verden til å bli et bra sted å leve. Men alle religioner, alle filosofier, alle disse her lærdommene på jorda, de peker mot mennesket selv og tror at det er der løsningen finnes. Men det er et løgn og bedrag, og jeg tror vi har en del tusen års historie bak oss som enkelt og greit beviser det, at vi kan ikke stole på mennesket. Mennesket kan ikke forandre denne verden her sånn. Og som kristne så finnes det en fare for at du og jeg på nytt skal vende tilbake til den der verdens lærdom. Vende tilbake og henge oss fast i de her prinsippene her. For det var her vi også kom fra. Vi også trodde det, at vi på en eller annen måte måtte klare å få det til. Vi hadde et eller annet i oss, så vi måtte ta oss sammen, eller på en eller annen måte klare det, og så kunne vi bli frelst, få fred, finne meningen med livet. Og hvis vi som da har blitt kristne, begynner igjen å se på oss selv, begynner å se på vårt eget liv, begynner å måle hva vi tror Gud kan gjøre utifra, hva vi får til i oss selv, da kan jeg garantere at det blir garantert. Det blir fiasko. Men det jeg har lyst til å snakke om i dag, det er at vi må lære oss som kristne, midt oppi den utfordringen der, for det finnes et press på det, at vi ikke klarer å leve i den enkle sannheten, at det Jesus har gjort, det holder. Vi kan ikke klare det selv, sånn at vi kan vandre i den sannheten. Det trenger vi å bli grunnfestet i. Og jeg har lyst til å bare vise fra Bibelen hvordan Bibelen viser oss det på en sånn tydelig og sterk måte, sånn at jeg håper at det kan feste seg på innsiden av oss alle, sånn at vi ikke går i den fella igjen. For den fella har vi gått i alle sammen, har vi ikke det? Plutselig så roter vi det til her oppe, og så tenker vi, jeg må få det til, jeg må få det til. Og så blir vi så stressa, og så blir det så vanskelig å leve kristenlivet, og så blir vi deprimerte. Men det er ikke der Gud vil at vi skal leve. Og jeg har lyst til at vi skal slå opp i Jesaja 64, og vers 5. Jeg har lyst til å vise dere fra Bibelen at mennesket kan ikke, dette vet vi, men vi må lære det på nytt, mennesket kan ikke være godt nok for Gud i seg selv. Da skal vi lese Jesaja da, 64, 5, og så skal vi lese vers, eller første liksom halvdelen da. Der står det, vi ble som den urene alle sammen. All vår rettferdighet er som et urent klesplagg. Så står det en stjerne i min bibel, og der står det ved utflod. Bibelen lærer at Gud er hellig. Han er helt adskilt fra alt som er ondt, fra alt som er galt. Han er hellig, og Gud skapte oss også til å være hellige. Men vi valgte bort Guds hellighet for Satan og syndens skitne virkelighet. Og da kom vi så langt bort fra Gud som det går an å komme. Og derfor så uttaler Bibelen seg om akkurat den stillingen vi har, vi mennesker i forhold til Gud, i sånne svart-hvitt former. Det står at Gud er lys, og vi er i mørke. Gud er liv, vi er døde. Gud er ren, mens vi er urene. Det er liksom det helt diametralt, som han sier, motsatte, den rake motsetningen. Så adskilt er vi fra Gud. Gud er god, vi er onde. Ja vel? Er jeg ond? Jeg er vel ikke ond? Det er ingen mennesker som vil si det om seg selv. Beskriv det selv i tre ord. Jo, nummer én, jeg er ond. Det er ingen som vil sagt det om seg selv. Men Bibelen forklarer oss det, at vi er onde. Men det forstår vi ikke helt. Vi sammenligner oss med oss hverandre, sant? Og det er klart, når vi sammenligner oss med en verden som er ond, og mennesker som alle sammen er onde, så synes vi at vi ikke er noe verre enn alle de andre. Hvordan kan vi være onde da? Og jeg leste det i en sånn artikkel på internett om en eller annen som hadde satt en masteroppgave i begravelsestaler. Og han sa det at i begravelsestaler så blir alle mennesker forandret til gode og omsorgsfulle mennesker. Sant? Alle, ingen sier sannheten om noen i en begravelse. Sånn er det bare. Og det er greit, jeg tror ikke vi skal gjøre det. Det er ikke noe poeng å gjøre det. Men bare for å si det, at vi liker å tenke om hverandre, at innerst inne så er vi ganske bra, så er vi ganske gode. Og det er liksom det vi vil huske. Det er fint, det er greit, det er ikke noe problem det. Bare så lenge vi skjønner i forhold til Gud, så er vi ikke gode i det hele tatt. Og jeg tror det at det øyeblikket du og jeg hadde fått møte Gud i hans skinnende hellighet og renhet, så tror jeg vi alle i oss selv hadde blitt nødt til å bare bøye oss ned og skjule ansiktene våre i skam. For han er så ren, han er så hellig, han er så fullkommen, at det er umulig for oss å både uttrykke det og forstå det. Så hellig og så stor er vår Gud. Og da begynner vi å skjønne litt hva Jesaja mener her når han sier at vår rettferdighet er som et urent klesplagg ved utflod. Altså, det høres litt rart ut, men hva? Hvordan skal vi oversette det til moderne norsk? Vel, jeg skal ikke utdype det her, altså, men liksom en måte å si det på, det var å si vår rettferdighet er som brukte sanitetsbind. Sant? Du skjønner det bildet? Jeg skal ikke utdype det. Så bra er vår rettferdighet innenfor Gud. Du skjønner at det ikke er noe å komme innenfor Gud med. Er du med? Paulus, han sier, nå kan vi gå til Filipperne 3,8. Filipperbrevet 3,8. Her forklarer Paulus hvor ulastelig han var i sin livsførsel. Han hadde gjort alt riktig etter loven. Han hadde liksom alt på plass. Alle tenkte når de så Paulus, wow, han der kommer i hvert fall til himmelen. Ikke sant? Men så sier Paulus i vers 8 da, Filipperbrevet 3, ja, så visst regner jeg alt som tap, sammenlignet med det som er så mye mer verdt, kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre. På grunn av ham har jeg lidd tap på alt, og jeg regner det som søppel for at jeg skal vinne Kristus. Paulus, han kaller hans egen rettferdighet, det som han hadde fått til, han kaller det for tap, og han kaller det til og med for søppel. Og det er et gresk ord der han bruker, som er gresk ordet skuballon. Det er sikkert fint å kunne. Som oversatt med søppel, skuballon. Det kan også oversettes med dyreekskrementer. Ok, det blir litt voldsomt her i dag. Men det kan det faktisk oversettes med. Og det blir litt drøyt, men det er for at vi skal få et perspektiv på hvor lite tiltalende vår rettferdighet er innenfor Gud. Det er som søppel. Det er like lurt som å prøve å komme inn i Kongeparken med en søppelpose og betale med den. Eller med en hundepose brukt. Sånn? Kommer du inn i Kongeparken med det? Nei. Hva tenker du billettøren sier da? Kast den i søppelet. Det er ikke mulig. Og det er like umulig for oss å komme til Gud, nærme oss han, få adgang til det evige livet, få adgang til himmelen ved vår egen rettferdighet. For vi blir lurt til å tenke at den kan være ganske bra innimellom. Sant? Hvem har tenkt den tanken der? Kom igjen, alle ærlige sjeler nå. Hvem har tenkt den tanken? Jo, jeg får det ganske bra til. Vet du hva? Det er ikke så bra likevel. Det er rettferdighet med 2000 gåsetegn på hver side. For problemet er jo det at vi er syndere. Vi har synd. Alle mennesker har synd i sitt liv, og den kan du ikke kvitte deg med ved å prøve. Den går ikke vekk, den sitter fast. Det er den du og jeg har blitt som følge av syndefallet og som følge av de valg vi har tatt i våre liv. Derfor så står det i Kolosserbrevet, kan vi gå tilbake der, Kolosserbrevet 2. Vi leser vers 13 og 14. Dere som var døde, der har vi det uttrykket, ikke sant? Vi er døde, vi er helt adskilt fra Gud som er liv. I deres overtredelser og uomskårende menneske har han gjort levende sammen med ham, og han har tilgitt dere alle overtredelsene. Og han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss, han tok det bort ved at han naglet det til korset. Bibelen sier det at all vår synd, den ble naglet på Jesus da han var på korset. Han bar vår skyld, han bar vår straff, han døde i vårt sted, sånn at vi kunne være rettferdige for Gud. Og det står et veldig bra vers, jeg har sitert det mange ganger før, men jeg må sitere det igjen. 2. Korinterbrev 5, vers 21. Han som ikke visste av synd, det var Jesus, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Det skjedde på korset. Da ble all synden tatt bort. Og da ble du og jeg stående framfor Gud uten synd. Bibelen kaller oss hellige, ulastelige og uklanderlige. Ja, men det har jeg hørt før. Nettopp! Nettopp! Det er jo det som er... Der var den ikke lenger, nei. Det er det som er poenget. Det er det jeg prøver å si. På den måten som du tok imot Jesus. Når du så Jesus for første gang, så skjønte du jo det. Men så begynner vi å gå med Jesus en del år, ikke sant? Og så begynner vi også å bli opptatt av andre ting, og så vil vi få det til selv. Og det er bra, og det er riktig å være en disippel av Jesus. Det er riktig å ville og ønske og lengte etter å bli mer lik Jesus. Vi tror på helliggjørelse. Vi tror at Gud gjør et verk i våre liv. Men selv om Gud gjør et verk i våre liv, så trenger vi allikevel, om du har gått fem år med Jesus, 10 år, 20 år, 50 år, så trenger du allikevel å holde fast med den enkle troen som du hadde i begynnelsen, på at det Jesus gjorde for deg, det holder. Det holder for tid og evighet, og det er det vi må bygge livet vårt på. Sånn som du tok imot Jesus, sånn skal du også vandre i han. Sånn må vi leve hver eneste dag. Vi må våkne hver eneste dag og takke Gud for at vi lever i dag på grunn av Jesus. Det er derfor vi lever. Det er derfor vi lever og har fått det evige livet på innsiden. Hva er det oppe? Ja, flott. Derfor sier Jesus at vi må være, han sier vi må, Jesus, unnskyld, Paulus, han er ikke akkurat Jesus, men han var jo bra Paulus også. Så sier Paulus at vi skal vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham. Her bruker Paulus to bilder. Å være rotfestet og være oppbygget. Altså, det ene snakker han om en plante, om et tre. I andre tilfellet snakker han om et bygg, en bygning. Og et tre, det har røtter. Og røtter har to funksjoner. Det skaffer tre næring, og det holder treet oppe når det blir litt vind og det skaker litt, ikke sant? Og for at du og jeg skal leve et kristenliv hvor vi får næring, vi trenger stadig næring. Vi trenger å få liv fra Gud, få næring fra Gud. Og for at du og jeg skal bli stabile kristne, levende og stabile kristne, så må vi være rotfestet i Jesus. Og det går faktisk an å være både stabil og levende kristen samtidig. Noen tror at du må velge enten eller. Ikke sant? De stabile kristne, de er liksom ikke så veldig levende. Og levende kristne, de er ikke så veldig stabile. Men vet du hva? Jesus, han vil at vi skal være begge deler. Både levende og stabil, og måten vi blir levende og stabile på, det er å bli rotfestet. Og ha røttene våre dypt plantet i den Jesus er, og i det Jesus har gjort. Da blir du trygg, for da trenger du ikke å lure på, er jeg frelst, er jeg ikke frelst? Går det bra, går det ikke bra? Når du har røttene dine festet av Jesus, så vet du at jeg er en kristen, jeg lever nå, fordi Jesus har gjort noe for meg. Så det ene, det andre er det byggverkbildet, at vi må være bygd, oppbygget i ham, eller bygd på ham. Når du bygger et hus, så nytter det ikke hvor bra overbygningen er hvis ikke fundamentet er godt. Og raser fundamentet, så raser resten også, uansett hvordan det er bygd. Derfor så må du og jeg, vi må bygge livet vårt. Du må bygge kristenlivet ditt på det Jesus har gjort hver eneste dag. Du kan ikke bygge det på dine følelser. Du kan ikke bygge det på det du har fått til. Du kan ikke bygge det på andre mennesker, om det skulle være venner, pastorer, ledere, ektefelle eller hva det skulle være. Du må bygge kristenlivet ditt til enhver tid på Jesus og på det han har gjort. For han kommer aldri til å rokkes. Det han har gjort, det står for evig tid. Og hvordan skal vi leve i det her? Jo, Paulus han sier at vi må være grunnfestet i troen. Og Bibelen forteller oss i Hebreerbrevet 11, vers 1, at tro er full visshet om det som håpes, og overbevisning om det en ikke ser. Tro har ingenting med sansene våre å gjøre. Troen, kan du si, er en slags sjette sans som oppfatter det som ikke mine øyne, som ikke mine hender, mine sanser eller min fornuft kan oppfatte. Mange ganger så tenker vi at troen liksom er noe litt mindreverdig, noe litt mer usikkert enn det som du og jeg kan se, eller det du og jeg kan liksom tenke oss til. Det er jo fornuftig, det må vi tro på, ikke sant? Men hvor mange mennesker har vel ikke blitt lurt av sine sanser? Det er ikke gull alt som glimrer, sier vi, sant? Hvorfor det? Jo, for at vi kan bli lurt av sansene våre. Mange mennesker har ikke gått seg vill i sin egen fornuft. Ikke sant? Mennesker blir gale av å bli, altså da snakker jeg om sunn fornuft, men da snakker jeg om en sånn annen type fornuft, da. Man blir for opptatt av sin tanke og sin forståelse, og så kan man miste forstanden ved å prøve å være forstandig. Men troen, den holder fast ved noe som er virkelig. Troen er som en sans som oppfatter noe som er virkelig. Det du tror, det er liksom ikke bare noe sånt der jeg håper, liksom meg. Det er noe du kan vite gjennom troen at det er sant. Vi kan være sikre og trygge 100% at det vi tror, det er sant. Fordi vi bygger den på Guds ord. Og av troen kommer av forkynnelsen, ikke sant? Når du og jeg kjenner at vi har liksom ikke den der grunnvollen på plass i livene våre. Vi går med Gud, men så begynner vi å lure. Er det nok? Er det bra nok? Og så må vi fylle oss med Guds ord. Da vokser troen vår. Da ser vi med hjertets øyne at det Jesus har gjort, det er virkelig. Det holder for meg også. Poenget mitt her i dag, det er veldig enkelt. Håper det er greit at det var noe enkelt i dag. Det er veldig enkelt. At på samme måten som du tok imot Jesus, den samme enkle troen, den må vi hele tiden holde fast ved. Ellers så kommer du til, hvis du er en ærlig sjel, det er det mange som er her, det vet jeg, så kommer du til å gå under i stress, selvfordømmelse og gjerningskristendom. Hvis ikke du holder fast på at det er Jesus som har gjort at jeg kan gå med Gud, leve med Gud, komme til himmelen, kjenne ham. Og det er liksom viktig å forstå at det ikke er ydmykt å tenke, ja, jeg får jo håpe jeg kommer med, eller liksom se litt ned på det der. Altså noen sier at, hvis noen sier at du er hellig, du er helt rettferdig, du står framfor Gud som om synd aldri skulle eksistert, så kan vi liksom si sånn, ja, nå må du liksom ikke skryte, du må ikke liksom, eller hvis jeg hadde sagt det da, meg, sant? Jeg er hellig, ja, må ikke du skryte så veldig da, Magnus, ta det med ro, sant? Men hvis jeg sier det, så betyr det ikke at jeg synes at jeg får det veldig bra til i livet mitt, nå vet du det, sant? Jeg er hellig, fordi Jesus Kristus har gjort meg hellig. Og da ærer ikke jeg meg selv. Hvis vi tror at jeg ærer meg selv når jeg sier det, så har vi ikke skjønt det grunnleggende i kristendommen, at vi kan ikke bli hellige av oss selv. Vi blir ikke hellige gjennom det vi gjør. Vi blir hellige gjennom det Jesus har gjort. Og det er det Gud vil vi skal gjøre. Han vil ikke at vi skal se ned på det. Han vil ikke at vi skal tenke feil der. Han vil at du skal tro at du er syndfri innenfor Gud. Klart, det betyr liksom ikke at ektefellen ikke kan komme og sette fingeren på noe. Det er ikke det, sant? Du, det der du sa i går, jeg er syndfri. Det er ikke det jeg mener, ikke sant? Det er i forhold til Gud, og det er i forhold til Satan også. Det står at han avvepnet makten og myndighetene. Hva betyr det? Jo, han tok vekk djevelens mulighet til å anklage oss. Han kan ikke anklage deg lenger. Han ble stilt offentlig til skue. Han ble til skamme. Fordi synd ble tatt bort. Alle hans ord ble tomme. Hans anklage er vekk. Fordi at synden har blitt sonet av Jesus. Så innenfor Gud, innenfor den onde, så er du syndfri. Og du er nødt til å tro det. Du har ikke noe valg. Du er nødt til å tro det. Det er det Jesus vil. Det er det Jesus ber oss om. Det er det Paulus sier her. Det er liksom ikke sånn, en alternativ måte å leve kristenlivet ditt på. Du kan enten velge da å leve rotfestet i deg selv og hva du selv har fått til, eller du kan velge å leve rotfestet i Jesus. Nei, det er ikke noe alternativ. Du er nødt til å vandre rotfestet i den Jesus er. Ok? Og når vi gjør det, så gir vi all ære til Jesus. Og det må vi skjønne, og det må vi fatte, og det må vi begripe, at det er han som har gjort det, det er han som gjør det, og da får han ære. Og så er det kjempeviktig, for Bibelen har masse om hvordan vi skal leve livet vårt. Det er viktig å forstå. Det er ikke sånn at når vi tror på Jesus, så er det sånn som en eller annen sa, Jesus er snill, jeg gjør som jeg vil. Det er ikke det å være en kristen. Ikke sant? Nåden inviterer oss ikke til å gjøre akkurat det vi vil. Nåden derimot, den viser oss hvilken pris Jesus måtte betale for det gale vi hadde gjort. Og så skaper det oss en lengsel etter å ville gjøre det gode. Men så derfor må vi snakke om hvordan vi skal leve som kristne. Det trenger vi å snakke om. Det er viktig at vi snakker om hva som er rett og hva som er galt. Men da må alle som sitter i salen vite det at når jeg eller noen andre snakker om hvordan vi skal leve, så må ikke alle tenke at nå sier han her at hvordan skal jeg leve nå for å bli akseptert av Gud? Hvordan skal jeg leve nå for å komme til himmelen? Jeg vet at vi vet i teorien at vi kommer til himmelen på grunn av Jesus. Men det er så fort å kjenne fordømmelse. Sant? Men med en gang vi kjenner fordømmelse, hva er problemet da? Jo, da har vi jo glemt at vi lever hver eneste dag av Guds nåde. Sant? Derfor er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For det? Jo, fordi at